Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuny 2020-nji ýylyň 13-nji noýabry, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda eferler harby gullukdan wagtyny boşamak üçin para bermeldigini aýdýarlar. Akbogdoýda 6 hektarlyk alma baglary 2 ýyl bäri suwsuzlukdan kösenýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Ermenistanyň opozisiýa toporlary premier-ministr Nikol Paşinyanyň bölünüp aýrylan Dağlyk Garabag sebtini 6 hepdeden gowrak wagt bäri dowam edýän uruşyň besedilmek üçin Russiýanyň araçylygyny Azerbaýjan bilen baglaşan ulalaşygynyň şertlerine garşy çykyp, onuň işden çekilmegini talap etmek üçin öz protestlerini dowam etdirmegi planlaşdyrýarlar. Ýürüýişe derin ugullugy 12-nji noýabry planlaşdyrylan ýürüýişden bir näçe sagat öň bi kanun we zorlukly köpçülükliň bi düzgünçülükleri guramalaşdyrýanlyklar üçin meşhur 10 opozisiýaçynyň tutsak edilenini aýtdy. Opozisiýa tutsak etmeleri bi kanun diýip ýazgyrdy. 10-njy noýabrda ýerden ýaraşyk ulalaşygynyň ýalan edilmegi Ermeni paýtagtyna Badawat gahar galyp bilen garşylandy. Gahary gelen protestçiler hökümet we parlament binalaryna hüjüm etdiler. Ulalaşyk iki tarapdan 2000-den gowrak eskeriň we asuda raýatyň ölümine getiren söwüşleriň soňuna çykýanly bolsa, köp Ermeni onu ret etdi. Sebäbi ulalaşyk Azerbaýjanyň söwüşlerde ele geçiren territoriýasy bilen bir hatarda keçi daglyk sebitiň epesli bölegini saklap galmagyna ruhsat berýär. Ulalaşykdan bir gün soň müňlerçe demonstrant ýürüýişleri gadagyn diýen uruş kanununu bozup paýtagtyň merkezinde ýürüýiş geçirdi we onuň dowamyna Paşinyany dönüge atlandyrdylar. Russiýanyň araçylygyna ulalaşyk 1994-nji ýylda uruşyň soňuna çykýan ýaraşyk ulalaşygynyň bäri Dağlyk Garabagy göreçülük edýän etnik ermeni güýçler üçin uly ýeňiş boldy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski we onuň edarasynyň başlygy hepde başlaryna koronavirusa ýolugandan soň keselxana yerleştirildiler. Zelenski we prezident edarasynyň başlygy Andriy Yermak Kiýewiň Feofaniya klinik hastahanasyna bejerge alýar diýip 20-njy maslahatçysy Mihailo Podolyak 12-nji noýabrda Ukrainskaya Pravda gazetine beren interwýusyny aýtdy. Ol ýerde prezidentiň maslahat geçirip bilmek üçin ýörüýte ofis enjamlaşdyryldy. Ol bugün köp sanly konferensiýa geçirdi diýip Podolyak aýtdy. Ol 20-njy aýry başga üýtgeleşdirilen palatadadygyny aýtdy. 9-njy noýabrda Zelenskiýiň edarasy onuň koronavirus testiniň pozitiw netije görkezendigini hemde onuň özüni öňüp duýýanlygyny özünü üzgünleştiriyen vaqtı işlerini uzak aralıktan yerine yetiriyenliğini aytti. Yermak özünün hem koronavirusa yolgunluğunu ilan etti ve özünü qovduyanlığını aytti. Ukrayna'da başka da bir neçe yukarı dereceli resminin şolsanı Maliye ve Korunmak ministerlerinin hem koronavirusa yolgunluğu haber veriliyar. 12-nji noýabrda ýerden günorta Awganystanyň Helmand welaýatynyň Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Awgan gullugynyň bir jurnalisti ulagyna goýulan bombanyň partlamagy netijesinde helak boldy. Welaýat häkiminiň medpuwat sekretary Omar Zwak Azatlyk radiosyna beren interwýusynda jurnalist Elias Daýynyň welaýat paýtagty Laşgar gahta öldürilenini aýtdy. Ýene 3 adam Daýynyň dogany başga bir adam we bir çağı hüjümde yaralandy diýip Zwak aýtdy. Hüjümiň jogapkärçiligini hiç kim badawat öz üstüne almadı. Dayı Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Radio Azadi diýilip bilinýän Radio Azat Awganystan gullugyny işleýärdi. Radio Azadinyň büro başlygy Twitterde öz kardeşiniň terror hüjümine ölenligini aýtdy. Awgan prezidentiniň medpuwat sekretary Sıddyk Sıddyky dayynyň janyny kastedilmegini ýazgyrdy. Hemde muny Awganystany pikir we media azatlygynyň düşmanlarynyň edenligini aýtdy. Birleşen Ştatlarda ýurt boýunça virus hadiseleri ýokarlanýan wagty New York täze koronavirus çäklendirmelerini girildi. Ştatın häkimi Andrew Cuomo barlaryň, restoranlaryň we türgünleşik zanlarynyň sagat 20-käçini ýapylmalydygyny we toporlaryň 10 adam bilen çäklendirilmelidigini aýtdy. Biz dünýäde COVID hadiseleriniň artýanlygyny görýäris we New York COVID tolkunynyň gämisidir diýip Cuomo 11-nji noýabrda jurnalistler bilen geçiren telefon söhbetdeşliginde aýtdy. New York'un şäher häkimi Bill de Blasio soňky çäreleri 2-nji tolkunynyň öňüni almak üçin soňky Porto täsirlendirdi. New York bahar aylaryna başada koronavirusyň merkezi boldy. Ol ýerde aprelin başlaryna günnelik tas 1000 töwre adam koronavirusdan ölýärdi. Ştat we şäher iýul aýynyň bäri geçen döwründe dowamyny günnelik ölüm sanlaryny azaldyp virusyň ýaýramagynyň efekli öňüni